Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, aquí regresamos cunha nova temporada de Radio Cerna e comezamos co repaso das novas ambientais da semana. Fronte á seca, Galiza non precisa máis encoros, senón unha xestión da auga máis eficiente. É a mensaxe da Asociación ADEGA a raíz da intención declarada pola Xunta de estudar a creación de novos encoros. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou esta semana un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas. Este plan contempla tamén a posible instalación de novas infraestructuras como encoros ou presas. Chega esta nova logo das declaracións da conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, nas que sinalaba a necesidade de máis encoros para que a auga non acabe no mar. Ante unha situación de escaseza de auga cada vez máis extrema, desde a Asociación Ecoloxista ADEGA demandan da Xunta e dos concellos medidas que fomenten unha nova cultura da auga baseada no aforro e no combate ao desbaldimento. A organización considera que os novos encoros, transvasamentos e captacións son medidas pouco efectivas e unha fuxida cara adiante. Compre actuar, din, con visión de futuro, con políticas públicas de protección do recurso, coidado das bacías e restauración de turbeiras, brañas e humidais. ADEGA advirte, ademais, de que a crise da auga tamén está relacionada cos modelos industrial, forestal e agrogandeiro. Determinadas industrias, como ENCE ou a desexada Altri pola Xunta, teñen un elevado consumo de auga, mentres que o monocultivo de eucalipto reduce a capacidade dos solos para retela. Pola súa banda, a intensificación gandeira e o uso masivo de agrotóxicos provocan un elevado consumo e contaminación deste recurso. A organización reclama tamén protexer os hábitats húmidos fundamentais para captar e regular a auga. E antes de construir novos encoros, ADEGA pide reducir as perdas na rede de abastecemento. Segundo os datos do INE correspondentes a 2024, en Galiza perdeuse o 28% da auga da rede, fronte ao 22% da media estatal. Para a organización, reducir estas perdas debe ser prioritario. Tamén reclama xeneralizar tecnoloxías aforradoras, reutilizar auga da choiva e aplicar tarifas que penalicen o desbaldimento. Finalmente, considera imprescindible reforzar a educación ambiental e a corresponsabilidade cidadá para avanzar cara a unha nova cultura da auga. En Castro Verde, ADEGA denuncia o recheo dunha zona húmida en Cellán de Mosteiro, iniciado xa en 2024 e que continúa na actualidade. A organización considera especialmente grave a destrución dunha zona de nacemento e acumulación de auga en plena emerxencia climática e contexto de seca. Reclama a paralización inmediata dos recheos, a investigación dos feitos e a restauración da zona húmida e das nacentes que alimentan o sistema fluvial do Tordia. Seguimos nos ríos. Unha grande represa construída no Umia, ao seu paso por Cabanelas, en Riba do Umia, está a bloquear o caudal do río e a xeral importantes afeccións ambientais. A obra de 10 metros de ancho coincide ademais cun verán de seca, polo que a auga non consegue superar a infraestructura e dificulta o paso de especies migratorias como a lamprea, a anguía e o reo. Desde o Eido da Bioloxía alertan tamén de que a auga estancada pode aumentar a temperatura, reducir o oxíxeno e favorecer a proliferación de microorganismos. De feito, a praia fluvial de Cabanelas, situada só a 200 metros, tivo que pechar o baño por contaminación microbiolóxica. Os datos son claros e falan por si sós. Galiza acumula xa 200 días cálidos e só 29 fríos no que vai de ano. As cifras de Meteo Galicia confirman ademais que este pasado xullo foi o máis cálido desde que existen rexistros, con temperaturas máximas medias de 29 graus, 3,5 por riba do habitual. O récord chega despois da primavera máis seca dos últimos 36 anos. Trátase dunha sucesión de fitos que mostra como o cambio climático está está a modificar o noso clima. Cada vez hai máis días de calor e menos períodos fríos, ao tempo que se agravan a seca e os episodios extremos. Esta situación ten graves consecuencias tamén sobre o noso agro. Contanse, segundo cifras de Unións Agrarias, perdas de 164 millóns de euros na produción de forraxes. Alarma tamén no sector do mel. As vagas de calor, a barroa e a velutina estragan a metade da colleita en Galiza. O sector apícola pide axuda ante o risco inminente de desaparición de moitos dos proxectos. Continuamos. Outro parque eólico continúa coa súa tramitación administrativa a pesar de estar paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Primeiro foi Xesteirón e agora é Rodicio 2. A empresa Engie solicitou a declaración de utilidade pública deste parque situado nos concellos de Maceda e Monte de Ramo ao carón do macizo central Ourensán. A Dega exixe á Xunta que respecte as decisións da Xustiza e denegue esta solicitude, así como calquera outra declaración de utilidade pública de parques eólicos paralizados cautelarmente. O Rodicio 2 fora recorrido por Adega e suspendido cautelarmente polo Tribunal en 2024. Con todo, a solicitude de utilidade pública permitiría avanzar na tramitación, xa que un procedimento deste estilo leva aparellada a urxente ocupación de bens e dereitos. O Alto Tribunal Galego no seu auto advertira de que as zonas ecolóxicamente relevantes deben obter unha protección íntegra e non poden quedar rodeadas de muiños. Na área afectada polo Rodicio 2 habitan especies ameazadas como a águia real, o boitre branco ou o millafre real. En definitiva, a Dega reclama á Xunta que rexeite a declaración de utilidade pública e que, mentre os parques sigan suspendidos pola Xustiza, non autorice ningún novo avance administrativo nos seus expedientes. E rematamos en Ons. A Xunta está a converter o Parque Nacional das Illas Atlánticas nun resort turístico. É o que denuncia a Adega e outros colectivos ante as obras de acondicionamento da Illa de Ons, que supuxeron un investimento de máis de 2 millóns de euros. Segundo a Xunta, o obxectivo é mellorar os espazos públicos e desenvolver novos recursos turísticos. Na realidade, as actuacións consistiron en enlousar 4.000 metros cadrados, escavar pistas, amorear entullos e talar árbores autóctonas. Entre outras actuacións, empedráronse os accesos ao barrio do Curro e cementouse a entrada á praia da área dos Cans. Tamén se eliminou vexetación autóctona, incluídos varios salgueiros e un vello estripeiro para instalar un merendeiro sobre a praia. A Dega critica que estas actuacións se fixaran nun parque nacional a figura de máxima protección ambiental de Galiza sen consulta pública previa nin avaliación ambiental. As obras foron promovidas pola Axencia de Turismo de Galiza e financiadas maioritariamente con fondos europeos. Nin o padroado do Parque Nacional, nin as entidades vencelladas á illa, nin a veciñanza de Ons puideron achegar as súas consideracións. A Dega lembra que nestes espazos debe prevalecer a conservación dos valores naturais e o principio de non intervención. Por iso, considera especialmente significativo que as obras foran promovidas por turismo e non por medio ambiente. Para a organización ecoloxista, isto evidencia cales son as prioridades da Xunta: converter Ons nun decorado para o turismo masivo. E nada máis por hoxe, acabamos agora así coas actividades para os vindeiros días. Este sábado 5 de setembro, a Dega Mariña Patrimonio organizan unha conferencia en Río Torto sobre o campamento romano do Vedro da Fame, unha peza fundamental para entender a conquista romana do noroeste ibérico. O venres 11 terá lugar tamén un obradoiro sobre agroecoloxía nas hortas urbanas de Santiago de Compostela. E a partir do 15, a Dega impulsa un ciclo de charlas formativas sobre compostaxe en diversos espazos de cultivo da cidade. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.